Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään aiheeseen, joka on todella raskas. Meillä on tässä materiaalia yhden naisen tarinasta, joka joutui aivan uskomattoman julkisen skandaalin keskelle. Kyse on siis surusta, mutta myös äidin viimeisestä toiveesta auttaa tiedettä. Ja siitä, mitä tapahtuu, kun instituutio, johon luotetaan, pettää sen luottamuksen aivan kauhistuttavalla tavalla. Me käydään läpi, miten yksityisestä tuskasta kasvoi julkinen taistelu oikeuden puolesta.
Aivan, ja on tärkeää heti alussa sanoa, että ei ole mikään perinteinen tarina hallinnollisesta virheestä. Tässä mennään paljon syvemmälle. Puhutaan ihmisruumiin kunnioituksesta, luottamuksesta ja siitä hiljaisuuden muurista, jota vastaan joutuu taistelemaan. Kyse on syvästä ihmisarvon loukkauksesta.
Puretaan tämä auki. Aloitetaan ihan alusta. Eli tarinan keskiössä on nainen, Lawrence, ja hänen äitinsä. Ja lähteiden mukaan heidän suhteensa ei ollut aina ollut mitenkään helppo.
Joo, ei todellakaan. Äitiä kuvataan nuorempana aika autoritaariseksi, jopa ankaraksi.
Mutta samalla kuitenkin äärimmäisen anteliaaksi muita kohtaan.
Juuri niin. Ja mikä tässä on merkittävää on se, miten heidän suhteensa syveni myöhemmin. Vasta kun Lawrence sai omia lapsia, heistä tuli niin kuin todella läheisiä. He tavallaan löysivät toisensa uudestaan.
Ja just se tekee tästä tulevasta tragediasta niin erityisen koskettavan. Kun se yhteys oli vihdoin olemassa, iski uutinen. Vuonna 2013 äidillä diagnosoitiin haimasyöpä. Ja sen jälkeen hän teki päätöksen, joka määritti kaiken myöhemmin tapahtuvan. Hän halusi luovuttaa ruumiinsa tieteelle kuolemansa jälkeen. Ja nimenomaan Pariisin Descartes-yliopiston ruumiin luovutuskeskukseen.
Ja tämähän on siis aivan valtavan henkilökohtainen ja jalopäätös.
On.
Se perustuu täydelliseen luottamukseen. Siihen uskoon, että sä edistät yhteistä hyvää, lääketieteen kehitystä.
Lawrence itse asiassa vähän epäröi aluksi. Hän jopa kysyi uskovaiselta äidiltään, että salliiko uskonto sen. Mutta äiti oli päätöksensä tehnyt. Hänelle se oli tapa olla hyödyksi vielä kuoltuaankin.
Ja hän oli siis selvittänyt asiaa.
Kyllä. Hän oli käynyt keskuksessa ja siellä oli vakuuteltu, että kaikki hoidetaan asianmukaisesti ja kunnioittavasti, joten Lawrence päätti kunnioittaa äitinsä päätöstä.
Ja just siinä hetkessä syntyy jotain enemmän kuin hallinnollinen sopimus. Sitä voisi kutsua moraaliseksi sopimukseksi. Instituutio ei sitoudu vain ottamaan ruumista vastaan, vaan se antaa lupauksen kunnioituksesta.
Eli tämä on enemmän kuin vain paperi, ei mikään laillinen status, vaan puhtaasti eettinen juttu.
Nimenomaan. Se on eettinen sopimus, jonka ytimessä on luottamus, ja sen rikkomisella on paljon pahemmat seuraukset kuin pelkän paperin rikkomisella. Se rikkoo jotain syvästi inhimillistä.
Ja niin sitten kävi. Äiti kuoli elokuussa 2015. Hänen toiveensa mukaisesti hautajaisia ei järjestetty, mikä jätti perheelle aika tyhjän olon. Ei ollut hautaa, missä käydä.
Niin se konkreettinen paikka surra puuttui.
Juuri niin. Hänen ruumiinsa toimitettiin sovitusti Descartesin keskukseen, ja sitten alkoi hiljaisuus. Kului 4 vuotta. Lawrence ei kuullut yhtään mitään.
Ja tämä hiljaisuus on olennainen osa tätä tarinaa. Se ei ollut perheelle mikään hälytysmerkki, vaan päinvastoin.
Totta.
Se oli osoitus heidän luottamuksestaan. Ne kunnioitti prosessia, koska ne uskoi, että kaikki on kunnossa ja tiede tekee työtään. Ei haluttu häiritä.
Kunnes kaikki räjähti. Marraskuussa 2019 Lawrence oli kotonaan laittamassa lounasta tyttärilleen. Ihan tavallinen arkinen hetki. Hän vilkasi puhelintaan, niin kuin kuka tahansa meistä tekisi, ja näki uutisilmoituksen. Otsikko kertoi Pariisin Descartesin keskuksen joukkohaudasta, siis joukkohaudasta.
Ja ne kuvaukset, jotka siinä artikkelissa oli, ne on siis aivan hirvittäviä.
Kerro.
Siellä puhuttiin mätänevistä, mustuneista, osittain paloitelluista ruumiista, rotat olivat jyrsineet niitä. Niitä säilytettiin rikkinäisissä kylmiöissä ja kasattiin alastomina pää alaspäin kärryihin kaikkien nähtäville.
Joo, mietitäänpä hetkistä tilannetta. Ihan oikeesti. Seisot omassa keittiössä, lounas tuoksuu ja puhelimen ruudulla se abstrakti ja kunnioitettava ajatus ruumiin luovutusta törmää todellisuuteen, jossa lukee rottien syömä joukkohauta.
Se on se hetki, jolloin henkilökohtaisesta, hiljaisesta surusta tulee julkinen skandaali, joka on täynnä likaisia yksityiskohtia.
Ja luottamus särkyy. peruuttamattomasti.
Täysin. Ja siitä alkaa tämän tarinan seuraava vaihe. Taistelu vastauksista.
Lawrencen reaktio oli välitön ja raju. Hän kuvaa sitä lähteessä sanoilla, äitini kuoli sinä päivänä toisen kerran. Sitä seurasi syvä järkytys, valtava suru ja viha.
Voin vain kuvitella.
Hän alkoi kärsiä traumaperäisen stressihäiriön oireista, unettomuudesta ja ahdistavista mielikuvista. Ja yliopisto. Sieltä ei tullut mitään, vain ylimalkainen pahoitteluviesti keskuksen nettisivuilla.
Ja toi on niin klassinen institutionaalinen puolustusmekanismi. Ei siis vain huonoa PR:ää.
Miten niin?
Luomalla sen hiljaisuuden muurin, niin siirtää koko todistustaakan surevien perheiden harteille. Instituutio käyttää uhrien uupumusta ja resurssien puutetta työkaluna ja odottaa, että kriisi laantuu. Se on näännytystaktiikkaa.
Ja se hiljaisuus pakotti hänet toimimaan. Hän löysi asianajajan, alkoi etsiä muita samassa tilanteessa olevia, ja yhdessä he perustivat yhdistyksen vaatimaan oikeutta ja ihmisarvoa.
Aivan.
Vasta tämän julkisen painostuksen jälkeen hän vihdoin sai yliopistolta tiedon, hänen äitinsä oli tuhkattu 28. lokakuuta 2015, siis vain 2 kuukautta kuoleman jälkeen.
Mutta edes tähän tietoon ei voinut luottaa, eihän?
Ei voinut. Lawrence sai selville, että muille perheille oli annettu täysin ristiriitaisia tietoja. Samalle ruumille oli saatettu antaa useita eri tuhkauspäivämääriä.
Eli luottamus oli täysin menetetty. Miten sä voit uskoa enää yhtään mitään, kun perusfaktatkin on sekaisin?
Juuri niin. Ja kun Lawrence kysyi, mihin hänen äitinsä ruumista oli sitten käytetty, jos se kerran tuhkattiin niin nopeasti, yliopisto piiloutui lääketieteellisen salassapitovelvollisuuden taakse.
Siis hetkonen, lääketieteellinen salassapito, eihän siinä ole mitään järkeä.
Ei niin.
Sehän on tarkoitettu suojelemaan elävää potilasta, hänen yksityisyyttään. Miten ne kehtaa edes yrittää puolustautua sillä?
Sitä on vaikea käsittää. Se tuntuu julmalta tavalta käyttää sääntöä, joka on tarkoitettu hyvään, väärin, oman salustan turvaamiseksi. Se on vallan väärinkäyttöä.
Ja se vain syvensi sitä tuskaa ja pakotti nämä uhrit aktivisteiksi, koska järjestelmä ei tarjonnut mitään muuta reittiä totuuteen. Heidän oli pakko ottaa ohjat omiin käsinsä.
Kyllä, ja just kun luulee, ettei tämä voi enää pahemmaksi minnä. Laiminlyönti, valheet, rotat. Niin Lawrence onnistui löytämään lähteen keskuksen sisältä.
Okei.
Koska yliopisto ei puhunut, hän sai yhteyden entiseen työntekijään, ruumiiden käsittelijään. Ja se, mitä tämä mies kertoi, paljasti, että lehtien uutiset olivat olleet vain pintaraapaisu.
Hän siis vahvisti kaiken sen, mitä lehdissä oli kirjoitettu, ja kertoi vielä pahempaa. Hän kuvaili, miten jotkut hänen kollegoistaan purkivat turhautumistaan ja pahaa oloaan ruumiisiin. He silpoivat niitä, antoivat niille iskuja.
Ja jopa virtsasivat niiden päälle. Yhden kerran joku oli puukottanut ruumista.
Okei, tämä on pakko pysäytyä tähän. Koska nyt ei puhuta enää laiminlyönnistä.
Ei.
Eikä epäpätevyydestä. Tämä on aktiivista häpäisyä ja sadismia. Mitä se kertoo siitä ympäristöstä, jossa ihmiset, joiden tehtävä on kunnioittaa vainaja, tuntevat voivansa tehdä jotain näin hirvittävää ilman seurauksia?
Tämän työntekijän mukaan hän oli yrittänyt useasti ilmoittaa näistä esimiehilleen, mutta häntä ei kuunneltu. Kukaan ei puuttunut asiaan. Lopulta hän ei kestänyt enempää ja irtisanoitui.
Tämä paljastaa täydellisen valvonnan puutteen ja myrkyllisen epäinhimillistävän ilmapiirin. Lähteessä mainitaan, että ne surkeat olosuhteet saattoivat sekoittaa joidenkin pään, mutta ei se ole mikään puolustus. Se on seuraus johtajuuden täydellisestä puutteesta.
Eikä sekään ollut vielä kaikki. Tämä sama työntekijä vahvisti myös huhut laittomasta kaupasta.
Ei voi olla totta.
Keskuksessa käytiin kauppaa ruumisosilla. Ihmiset kävivät viikonlokkuisin, kun tiedekunta oli kiinni, noutamassa tilauksiaan. Pääkalloja, reisiluita, mitä vain.
Siis käytännössä järjestäytynyttä rikollisuutta, ruumiita tai niiden osia kuskattiin pois yksityisautojen takakonteissa. Tämä on täydellinen moraalinen romahdus.
Mutta sitten kaiken tämän kauheuden keskellä tapahtuu jotain. Jotain aika yllättävää. Tutkiessaan asiaa Lawrence haastatteli useita anatomian asiantuntijoita ja lääkäreitä.
Okei.
Konkreettisen merkityksen, vaikka proteesien asennuksen tai kasvujen siirtojen harjoittelussa.
Ja tämä on musta psykologisesti niin kiehtovaa, koska olisi ollut niin helppoa ja ymmärrettävää kääntyä koko ruumiinluovutuksen ajatusta vastaan.
Aivan.
Ja kampanjoida sen lakkauttamiseksi. Mutta hän teki päivän vastoin.
Hän totesi, että hänen äitinsä alkuperäinen ajatus oli ollut oikea ja tärkeä. Skandaali ei ollut itse lahjoituksessa, vaan siinä, miten se toteutettiin. Hänelle sen lahjoituksen arvo kirkastui kaiken sen pimeyden keskeltä.
Juuri niin. Syvimmän traumansa keskellä hän ei hylkää tuskansa lähdettä, vaan ottaa takaisin sen alkuperäisen ideaalin. Hän erottaa äitinsä jalon aikeen siitä korruptiosta, ja silloin hänen taistelunsa muuttuu.
Miten niin muuttuu?
Se ei ole enää vain taistelua menneisyyden vääryyksiä vastaan, vaan taistelua tulevaisuuden puolesta. Hänen taistelustaan tuli tapa kunnioittaa äitinsä perintöä. Hän alkoi vaatia, että tulevaisuudessa tällainen lahja otetaan vastaan sille kuuluvalla arvokkuudella.
Ja hän halusi varmistaa, ettei kukaan muu joudu kokemaan samaa. Lopulta Lawrence kirjoitti kokemuksistaan kirjan. Se toimi hänelle terapiana, mutta myös tapana varmistaa, ettei tämä tarina unohdu. Descartesin keskus suljettiin vuoden 2019 loppulla heti skandaalin paljastuttua, mutta Lawrence odottaa yhä oikeudenkäyntiä.
Ja vaikka keskus on suljettu, hänen henkilökohtainen taistelunsa ei ole ohi. Kuten hän itse sanoo, hän ei vieläkään tiedä varmasti, mitä hänen äitinsä ruumiille tapahtui. Siihen tuhkauspäivämäärään hän ei luota.
Ja se kaikkein tärkein kysymys on yhä auki.
Kyllä. Mihin äidin ruumista käytettiin? Rauha tulee vasta, kun kaikki vastuulliset on saatettu oikeuden eteen.
Eli mitä tästä kaikesta sitten jää käteen? Me ollaan kuultu tarina, joka alkaa anteliasta teosta ja päättyy painajaiseen. Se paljastaa institutionaalisen mädännäisyyden ja syvän kunnioituksen puuteen. Mutta ennen kaikkea se on kertomus tyttären periksi antamattomasta taistelusta, ei vain oman äitinsä, vaan kaikkien niiden ihmisten ihmisarvon puolesta, jotka tekevät tieteelle tämän viimeisen lahjan.
Juuri niin. Ja tämä jättääkin sulle, kuulija, mietittäväksi yhden tosi ison kysymyksen. Aikana, jolla me uskotaan yhä enemmän instituutioiden haltuun meidän terveytemme, tietomme ja jopa ruuimme kuoleman jälkeen, niin mitkä on ne todelliset vastuumekanismit, kun luottamus rikotaan näin perustavanlaatuisella tavalla? Riittääkö oikeudellinen prosessi palauttamaan uskon järjestelmään, vai jättääkö se pysyvän arven koko altruismin ajatukseen?